რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე აფხაზიის შულმა მოამზადა, შემდეგ კი მიგიწევთ მეათე სტუდიაში. ყოველკვირო რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ავარი ახალი ამბები მოკლედ. სტოკჰოლმის ცენტრში სატვირთო მანქანა შევარდა ხალხში არის მსხვერპლი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 7 აპრილს ათობით ფრთოსანი რაკეტის გამოყენებით იერიში მიიტანა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან ზორიას განცხადებით, სირიაში სამხედრო ბაზაზე შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმა იყო მოზომილი, პროპორციული და წერტილოვანი. სტოკჰოლმის ცენტრში სატვირთო მანქანა შევარდა ხალხში, როგორც იუწყებიან დაიღუპა სულ ცოტა 3 ადამიანი, არიან დაშავებულებიც. პოლიციის ცნობით მას მიღებული აქვს დაუდასტურებელი ინფორმაცია სროლის შესახებაც. პოლიციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ინციდენტს განიხილავენ როგორც სავარაუდო ტერაქტს, თუმცა ჯერ არ დაუდგენიათ მომხდარის მიზეზები. მომხდარის ტერორისტულ ბუნებაზე საუბრობს შვედეთის პრემიერ-მინისტრი სტეფან ლოვენიც. მისი თქმით, სატვირთო ავტომანქანაში სავარაუდოდ ორი პირი იმყოფებოდა. მან ისიც აღნიშნა, რომ მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია ერთი პირი. ცნობების თანახმად, სატვირთო მანქანა შეიჭრა სავაჭრო ცენტრში, რომელიც ფეხით მოსიარულეთა ზონასთან მდებარეობს. ინციდენტის ადგილას მობილიზებული არიან სამართალდამცველები და სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. პოლიცია მოსახლეობას მოუწოდებს თავი აარიდოს სტოკჰოლმის ცენტრში მისვლას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 7 აპრილს ათობით ფრთოსანი რაკეტის გამოყენებით იერიში მიიტანა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ეს ნაბიჯი პასუხია სირიაში სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე, რისთვისაც ვაშინგტონი პასუხისმგებლობას აკისრებს სირიის მთავრობას. შეერთებული შტატების მხრიდან ეს იყო პირველი პირდაპირი იერიში სირიის მთავრობის წინააღმდეგ 6-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 6 აპრილს საღამოს გამოაცხადა მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.
დღეს საღამოს გავეცი განკარგულება სირიის იმ სამხედრო საჰაერო ბაზაზე დამიზნებული სამხედრო დარტყმის განხორციელების შესახებ, საიდანაც მოეწყო ქიმიური იარაღით თავდასხმა. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სასიცოცხლო ინტერესებშია მომაკვდინებელი ქიმიური იარაღის გავრცელებისა და გამოყენების თავიდან აცილება და შეკავება.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. სირიის სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტოს სანაცნობით იერიში შედეგად დაიღუპა საჰაერო ბაზასთან ახლოს მდებარე სოფლებში მცხოვრები 9 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 4 ბავშვი. ამავე სააგენტოს ცნობით დაიჭრა 7 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო შეტევა მკაცრად დაგმეს რუსეთმა და ირანმა, რომლებიც სირიის ომში მხარს უჭერენ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, თუმცა ტრამპის ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირეს ნატომ და რეგიონში მისმა მოკავშირეებმა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან ზორიას განცხადებით, სირიაში სამხედრო ბაზაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმა იყო მოზომილი, პროპორციული და წერტილოვანი და მიზნად ისახავდა იმ ობიექტების განადგურებას, სადაც ინახებოდა ქიმიური იარაღი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ეს განცხადება მოჰყვა შეერთებული შტატების მიერ სირიაში ალ-შაირათის საჰაერო ბაზაზე გამთენისას განხორციელებულ დარტყმებს. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ასევე კითხულობთ, რომ შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია, ყველა ზომას მიმართა ისე, რომ მაქსიმალურად თავიდან ყოფილიყო არიდებული ადამიანების სიცოცხლე და მსხვერპლი. შეერთებული შტატების ქმედებას დროულს, ადეკვატურსა და პროპორციულს უწოდებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც, რომელიც ასევე გამოეხმაურა სირიაში განვითარებულ მოვლენებს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება 7 აპრილს 20 საათიდან დაკეტავს დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, 9 აპრილს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების გამო 3 დღით შეწყდება მოქალაქეთა გადაადგილება საქართველოსთან გამარტივებულ საზღვარზე. ამავე კომიტეტის ცნობით, მიმოსვლა ჩვეული რეჟიმით აღდგება 10 აპრილს 20 საათიდან. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოველწლიური მოხსენებით მიმართა ქვეყნის პარლამენტს. პრეზიდენტის ნახევარსაათიანმა მოხსენებამ მოიცვა საშინაო და საგარეო პოლიტიკის აქტუალური საკითხები. მოხსენებას დაესწრო პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის წევრებთან ერთად. მისი შეფასებით ისურვებდა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა ყოფილიყო უფრო მრავლისმომცველი, ღრმა და ობიექტური. ამის შესახებ დღეს მან ჟურნალისტებს უთხრა. მარგველაშვილის გამოსვლის შემდეგ პარლამენტის სხდომაზე გამოცხადდა ორსაათიანი შესვენება, რასაც მოჰყვა საპარლამენტო პარტიების წარმომადგენელთა პოლიტიკური დებატები.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოწყობილობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ კულტურულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გიაბობთ ფემინისტურ ფესტივალზე, რომელიც ქუთაისში დაიმართა და დღეს დასრულდა.
ეს არის ჩვენი მთავარი სტრატეგია, რომ ქალები გაძლიერდნენ, გაძლიერდნენ ადგილებზე, ქვემოდან ზევით და ჩვენ არ ვუკარნახოთ მათ არაფერი. ჩვენ გამოვაცხადოთ ისეთი პროგრამები, რომელიც მათ საჭიროებებს გაიწვევს, ანუ ვენდოთ. ეს იყო სოლიდარობა.
მე გიწვევთ თბილისის ერთ-ერთ მუზეუმში, კერძოდ კომპოზიტორ ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმში.
სწორედ აი მუზეუმების გაერთიანების დაკვეთა იყო, რომ რაღაცა უცნობი მასალა გამოგვეტანა, ესეთი საინტერესო მასალა, რომელიც ჯერ არ გამოფენილა და მართლაც თქვენ იმ დარბაზში ხედავთ, რომ გამოიფინა ბანო ასკურავას 82 არაჩვეულებრივი ესკიზი ოპერა ლატაბრისათვის შექმნილი სპეციალურად.
დარჩებით თბილისში და გავისეირნებთ ბიბლიოთეკად ქცეულ ქალაქში.
პროექტი ქალაქი ბიბლიოთეკა ელექტრონული წიგნების სახლის საბას იდეით განხორციელდა. წერლებისა და პოეტების სახელობის ქუჩებზე გამოკიდებული სტენდების დახმარებით უფასოდ QR კოდის სკანირების შემდეგ მათ ნაწარმოებებსა და წიგნებს საკუთარ ტელეფონში გადაიტანთ.
ავგუჯაში გავრცელდა ცნობა, რომ პაკისტანში 4000-მდე ადამიანმა, რომელიც ალექსანდრე მაკედონელის შარისკაცების შთამომავლად მიჩნეული, მოიპოვა უფლება ცალკე ეთნიკურ და რელიგიურ თემად ჩაითვალოს. გიაბობთ, როგორ ცხოვრობს ეს ხალხი პაკისტანში.
ყველა სხვადასხვა ვერსია სხვება. ზოგი ამბობს, ალექსანდრე დიდი შთამომავლები არიანო. სხვები ფიქრობენ, რომ კალაშების წინაპრები ავღანეთში მდებარე ნურისტანში ცხოვრობდნენ. ზოგი არქეოლოგიური კვლევის თანახმად, ამ ადგილას ადამიანები ჯერ კიდევ ალექსანდრეს ეპოქამდე იყვნენ.
ბოლოს შევთავაზებ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას. საუბარი ამჯერადაც შეეხება რამდენიმე თემას, მათ შორის ახალგაზრდა ქართველი მოჭიდავეების წარმატებებს.
უნგრეთში ჩატარებულ 23-მდელთა ევროპის ჩემპიონატზე, როგორც თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა, ისე ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეებმა დიდ წარმატებას მიაღწიეს. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა 3 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს, ბერძნულ რომაულ სტილში 2 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში დასრულდა სამთხიანი ფემინისტური ფესტივალი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალთა ფონდი საქართველოში ორგანიზებით პირველად ჩატარდა საქართველოში. ორგანიზატორების განცხადებით ფესტივალის საშუალებით აღინიშნა ის თარიღი, რომელიც უკავშირდება საქართველოში პირველი ფემინისტური გაზეთის ხმა ქართველი ქალისა მიასე წლისთავს. გაზეთს ერთი საუკუნის წინ ქუთაისში გამოსცემდნენ ფემინისტის, პუბლიცისტის, აქტივისტის კატო მიქელაძის თაოსნობით. ორგანიზატორების განცხადებით საქართველოში ფემინიზმს გააჩნია თანასწორობისა და სამართლიანობისთვის ბრძოლის მნიშვნელოვანი ისტორიული მემკვიდრეობა და სამი დღის განმავლობაში ქუთაისში განხორციელებული ღონისძიებების მეშვეობით სურდათ კიდევ ერთხელ წამოეწიათ თემები, რომლებიც ერთი საუკუნის წინაც აქტუალური იყო და ამჟამადაც აქტუალურია. ფესტივალზე გვიამბობს ქუთაისში ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალთა ფონდის საქართველოში აღმასრულებელი დირექტორის ნანა ფანცულაიას განცხადებით, საქართველოში ფემინიზმს გააჩნია თანასწორობისა და სამართლიანობისთვის ბრძოლის მნიშვნელოვანი ისტორიული მემკვიდრეობა და სამი დღის განმავლობაში ქუთაისში განხორციელებული ღონისძიებების მეშვეობით სურდათ კიდევ ერთხელ წამოეწიათ თემები, რომლებიც ერთი საუკუნის წინაც აქტუალური იყო და ამჟამადაც მნიშვნელოვანია. ნანა ფანცულაიას განცხადებით, ეს თემებია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ეკონომიკური გაძლიერება, განათლება, ოჯახი და ქორწინება, გენდერული ჩაგვრა, უსამართლობა და სხვა.
მიზანი იყო უბრალოდ წარმოგვეჩინა ის საკითხები, რომელიც კიდევ უფრო მეტიც არის, ვიდრე ჩვენ შევძელით. ცხადი, არა გვაქვს პრეტენზია, რომ ამ სამ დღეში ხე ყველაფერი მოვიცავთ, რომელიც 100 წლის წინ დაისვა. ყველა ღონისძიება იყო რაღაცნაირად გადაჯაჭვული იმ წინასთან, ხო? ეს არის ჩვენი მთავარი სტრატეგია, რომ ქალები გაძლიერდნენ ადგილებზე, ქვემოდან ზევით, და ჩვენ არ ვუკარნახოთ მათ არაფერი. ჩვენ გამოვაცხადოთ ისეთი პროგრამები, რომელიც მათ საჭიროებებს გაეწვა, ანუ ვენდოთ. ეს იყო სოლიდარობა, სრული ნდობა ქალებს და მათგან მიღებული არამარტო ინიციატივები, მხარდაჭერა და შემდეგ უკვე იმ შედეგების გაანალიზება, რომელიც მათ მიიღეს. არ არის ადვილი პროცესი.
სამდღიანი ფემინისტური ფესტივალის მონაწილეებმა იმსჯელეს ქალთა შორის კომუნიკაციის გზებზე, საქართველოში ქალთა პოლიტიკურ წარმომადგენლობასა და ქალთა პოლიტიკურ ხედვებზე, საჯარო სივრცეების სიმცირეზე, მძიმე მრეწველობაში დასაქმებული ქალების საჭიროებებზე და საოჯახო საქმეებით დაკავებული ქალების შრომაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალთა მზერის წარმომადგენელი გვანცა ხვედელიძე მიიჩნევს, რომ ქალთა შრომა შინ დღემდე ყველაზე დაუფასებელი შრომაა.
რო დაუკვირდეთ, ანუ ქალების აქტიურობაზე მათ დანახარჯზე არის მთელი ოჯახის ფუნქციონირება აწყობილი. ეს გულისხმობს ემოციურ შრომას, რასაც ჩვენ დებთ ბევრი წლის მანძილზე შვილების აღზრდაში, მოხუცების მოვლასა და მეუღლესთან ურთიერთობაში. ეს გულისხმობს ემოციურ წახალისებას, მათ გამხნევებას, მათ მოვლას. ეს შრომა არის ფიზიკური შრომა, ძალიან მძიმე, რომელიც იწყება მიზერული და მოტანილი საჭმლის დამზადებიდან, გაგრძელებული ყველაზე ბინძური წერტილების ხეხვით და შრომაზე, როცა ვლაპარაკობთ, საშინაო შრომა აუცილებლად უნდა ჩაითვალოს როგორც ანაზღაურებადი და გაწეული შრომა. ქალების დაფასება წამოვა ჯერ იქედან, თუ ამ ცნებას დავატრიალებთ კარგად.
ქუთაისში გამართული ფემინისტური ფესტივალის ფარგლებში ახლად გამოცემული ფემინისტური გაზეთის ქალთა მზერის პრეზენტაცია გაიმართა, რომლის პირველი ნომერი საქართველოში ქალთა შრომასა და ჯანმრთელობას ეძღვნება. გაზეთის რედაქტორის ანა კამლაძის განცხადებით, გაზეთი უფასოდ დაურიგდებათ მცირე დასახლებებში ფუნქციონირებად ქალთა გაერთიანებებსა და ორგანიზაციებს და ხელს შეუწყობს ქალებს შორის დიალოგის დაწყებას და სახელმწიფოს როლის გამოკვეთას ქალთა პრობლემების მოსაგვარებლად.
ჩვენ ვართ მემარცხენე ჯგუფი და ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ეკონომიკური უთანასწორობა და ამ საკითხებზე მუშაობთ ძირითადად. ყველაზე მთავარ აქცენტად ვიღებთ ამას. პირველ ნომერშიც გაზეთის არის ძირითადი ნაწილი არის შრომითი საკითხები და ჯანდაცვის საკითხები. შრომით საკითხებში უთმობთ ყურადღებას ისეთ საკითხებს, როგორიც არის უხილავი შრომა, საუბრობთ ემიგრანტ ქალებზე, რა ტიპის შრომას ეწევიან ისინი და საუბრობთ იმაზე, რომ მათ ისინი რეალურად გარედან ამყარებენ ეკონომიკას და რეალურად ჩვენ აქცენტი გვაქვს ასეთი რა. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ სამთან კითხვასაც და ნუ ვცდილობთ რომ პასუხი გავცეთ, როგორ უნდა ორგანიზდეთ და აუცილებლად წერთ და საუბრობთ იმაზე, რა უნდა გავაკეთოთ სახელმწიფომ, რა ტიპის გარანტიები უნდა შექმნას სახელმწიფომ.
ფესტივალის ფარგლებში გამართულ გამოფენა პერფორმანსში ქალთა ბედნიერება სხვა სამ არტისტთან ერთად მიიღო მონაწილეობა მხატვარმა ლუიზა ლაფერაძემ, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა ამჟამად არსებულ გენდერულ უთანასწორობასა და დამკვიდრებულ სტერეოტიპებზე.
მე ვსაუბრობ ჩემი ენით, სადაც ვსაუბრობ ფერებზე, როგორიც არის ვარდისფერი და როგორიც არის ცისფერი და როცა ამ ფერებს დატვირთვა ეძლევა და ისინი უკვე ხდებიან მინიჭებული კონკრეტულად და იძენენ სქეს, ასე ვთქვათ, როგორც ქალის ფერი, მამაკაცის ფერი და სწორედ აი ამ ფერების განთავისუფლებაზე ვსაუბრობ მე და მიმაჩნია, რომ ზუსტად ასეთი დაყოფა კიდევ უფრო ხას უსვებ შემოსაზრულობას, კიდევ უფრო ამძიმებს ქალის მდგომარეობას, აი ამ ვარდისფერისადმი მინიჭებული ისეთი შინარცისა როგორიც არის სინაზე, ქალურობა, სიმსუბუქე და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ეს სიმსუბუქე პირიქით ამძიმებს ქალის ცხოვრებას და ამ ნამუშევრისაც სახელწოდებით სიჩუმე ჩამოვარდა. მე გოგო დაიბადე. ანუ საუბრობ იმაზე, რომ უკვე გოგო დაიბადე, შენ უკვე კონკრეტული შინაარსი ეძლევა შენ ცხოვრებას. წინას არ განსაზღვრულია შენი გზა, წინას არ აქვს მოცემული, თუმცა ჩვენ გვეძლევა ყოველთვის იმის საშუალება, ჩვენ გავიაზროთ მდგომარეობა და დავიწყოთ საკუთარ ნაბიჯებზე თავად პასუხის მიგებლები გავხდეთ საკუთარ ნაბიჯებზე.
ფემინისტური ფესტივალის ფარგლებში გამართულ დისკუსიებს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ფესტივალის მონაწილე ფემინისტი ეთუნა ნოღაიდელი.
ერთმანეთს შორისაც საკმაოდ დეფიციტია ამ დიალოგის. ამიტომ ამასაც ძალიან ეხმარება, როდესაც ჩვენ რაღაცა კომფორტის ზონიდან გავდივართ და ის ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი, რომელსაც შეიძლება ერთმანეთსგან მართლაც ძალიან განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდეს, ერთ ოთახში ახერხებს კომუნიკაციის ფორმების გამონახვას ერთმანეთთან.
პრეზენტაციებით, დისკუსიებით, ფილმის ჩვენებით, ფემინისტური ტურით, ფემინისტური ლიტერატურის წარდგენით, გამოფენით და პერფორმანსით დატვირთული სამდღიანი ფემინისტური ფესტივალი დასრულდა რეალურ ისტორიებზე შექმნილი დოკუმენტური სპექტაკლით. შვიდი ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის სცენაზე შვიდმა ქალმა გამბედავი ქალების დოკუმენტური ისტორიები გააცოცხლა. პირველი ფემინისტური ფესტივალი საქართველოში ქუთაისში ჩატარდა 5-7 აპრილს არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალთა ფონდის საქართველოში ორგანიზებით და გაეროს განვითარების პროგრამის გლობალური ქალთა ფონდის, ჰოლანდიური ქალთა ფონდის მამაკეშისა და ქუთაისის მერიის მხარდაჭერით. თათა გაჭგაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი საბე სალომ და ეთრის და დაისის ავტორი ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმში თბილისში ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ახალი გამოფენა მისი კიდევ ერთი ოპერის ლატავრას შესახებ. გამოიფინა აქამდე მუზეუმის ფონდში დაცული და ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი მასალა: აფიშები, ნოტები, ფოტოები და ამ ოპერისთვის მხატვარ ივანე ასკურავას მიერ შექმნილი ესკიზები. ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმი ყოფილი აგურის ქუჩაზე, ახლანდელი ბაქრაძის ქუჩის 10 ნომერში მდებარეობს. ექსპოზიცია ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქეონიშვილმაც დაათვალიერა.
ზაქარია ფალიაშვილმა ბაქრაძის ქუჩის ნომერ 10-ში მდებარე სახლში 1915 წლიდან 1923 წლამდე იცხოვრა. სახლ-მუზეუმად ეს ბინა მოგვიანებით გადაკეთდა, მე-20 საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს. თქვენ ახლა ამოიარეთ კიბეები და მოხვედით სახლში, სადაც ძალიან ვცდილობთ იმ გარემო შენარჩუნებას, რომელშიც დიდი კომპოზიტორის ზაქარია ფალიაშვილი ცხოვრობდა. ამ სიტყვებით შეეგება სახლ-მუზეუმის ექსკურსია მძღოლი ვიქტორია სირაძე ქართული სასწავლებლის მე-4 კლასელებს, რომლებიც იქ ექსკურსიაზე მივიდნენ და პირველად მოისმინეს პირველი ქართული ოპერის დაბადების ამბავიც. როცა ფალიაშვილი შემოქმედებაზე ყვებიან, პირველ რიგში მის ორ ოპერას გამოყოფენ: აბე სალომ და ეთერის, რომლის პრემიერაც 1919 წელს დამოუკიდებელ საქართველოში გაიმართა, და დაის, რომელიც უკვე გასაბჭოებულ ქვეყანაში დაიდგა 1923 წელს. მუზეუმის ექსპოზიცია ძირითადად ამ ორი ლეგენდარული ოპერის გარშემო ტრიალებს, თუმცა ცოტა ხნის წინ მათ ფალიაშვილის კიდევ ერთი ოპერის ლატავრასად მიმიწვნილი გამოფენაც მიემატა. ეს ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმისთვის სიახლეა და როგორც მუზეუმის კურატორი თამარ მარი გვეუბნება, მუზეუმის სტუმრები პირველად ნახავენ სწორედ ამ ოპერისთვის შექმნილი ესკიზების გამოფენას. მისივე თქმით, უკვე მუზეუმის კუთვნილებაა ლატავრას როლის შემსრულებლის თამარ ლაპიაშვილის პირადი არქივიც, რომელიც მუზეუმს საჩუქრად მისმა ვაჟმა გადასცა.
მუზეუმ
რომლის ფონდში ინახებოდა ძალიან საინტერესო ესკიზები, ხატვარ ივანე ასკურავას მიერ შექმნილი, რომელიც 1971 წელს გადმოეცა მუზეუმს და მას შემდეგ არ გამოფენილა ეს ესკიზები, ინახებოდა ფონდში. და სწორედ აი მუზეუმების გაერთიანების დაკვეთა იყო, რომ რაღაცა უცნობი მასალა გამოგვეტანა, ესეთი საინტერესო მასალა, რომელიც ჯერ არ გამოფენილა და მართაც თქვენ იმ დარბაზში ხედავთ, რომ გამოიფინა ვანო ასკურავას 42 არაჩვეულებრივი ესკიზი ოპერა ლატავრისათვის შექმნილი სპეციალურად.
ამბობს თამარ მარი. ლატავრა მართლაც ცოტა დაგვეჩა გრაო, გითხრა ექსპოზიციის მენეჯერმა თამარ წულუკიძემაც. შესაძლოა იმის გამოც, რომ მას მაინც არ ხვდა წილად იმხელა წარმატება, რა მხელაც მის ორ წინამორბედ ოპერას ჰქონდა. ლატავრა ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე სამჯერ დაიდგა. პირველი ლიბრეტოს ავტორი სანდრო შანშიაშვილი იყო, პირველი რეჟისორი სანდრო ახმეტელი, ხოლო პირველი მხატვარი ირაკლი გამრეკელი. სანამ ზაქარია ფალიაშვილი თავის ორ ძმასთან, ივანესა და ნიკოლოსთან და მათ მეუღლეებთან ერთად ამ სახლში დაიდებდა ბინას, მანამ ფალიაშვილების ოჯახი ქუთაისში ცხოვრობდა, დედა, მამა და 18 ბავშვი. ოჯახს ფინანსურად უჭირდა. ეგრეთ წოდებული ფრანგების ან სვანაირად კათოლიკების უბანში ცხოვრობდნენ. კათოლიკური ეკლესიის გვერდით მდებარე სახლის ორი ოთახი ეკავათ. სიმღერა ძალიან უყვარდათ. მამამისი ეკლესიის მნათეყოფილი და თან ეკლესიის გუნდშიც გალობდა. მამას არც დედა ჩამორჩებოდა ხალხური სიმღერების სიყვარულში. ზაქარიამ და მისმა ძმამ ივანემ, რომელიც მოგვიანებით ასევე ცნობილი დირიჟორი გახდა, პირველი მუსიკალური განათლება მაშინ ცნობილ პიანისტ ორღანისტთან, ფელიქს მიზანდართან მიიღეს. მე იყო თბილისის მუსიკალური სასწავლებელი, რომელიც მოგვიანებით კონსერვატორიად გადაკეთდა, ვალტორნის კლასი. მაშინდელი სასწავლებლის შენობის ფოტო დღეს ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმის ერთ-ერთ კედელზე დგას. სწორედ იქ დამეგობრდნენ ზაქარია ფალიაშვილი და ვანო სარაჯიშვილი. ხლას 25 წლამდე იმეგობრეს სარაჯიშვილის გარდაცვალებამდე. სარაჯიშვილი კი ფალიაშვილის ოპერების უბადლო შემსრულებლად ითვლებოდა. ორივე ხელოვანი ოპერის ბაღის ბაღშია დაკრძალული. ვიქტორია სირაძე კი მოგვითხრობს, რომ სარაჯიშვილის გარდაცვალების შემდეგ ოპერის თეატრში სპექტაკლი აბესალომ და ეთერი რეპერტუარიდან მაინც არ მოხსნეს. ყველა ბილეთი გაყიდული ყოფილა.
იქ სადაც უნდა სცენაზე მდგარიყო ვანო სარაჯიშვილი, შუქი ციმციმებდა, ის პარტია რაც მას უნდა ემღერა, ასრულებდა ჩელისტი. ამ სპექტაკლს დაარქვეს აბესალომ და ეთერი აბესალომის გარეშე.
აბესალომ და ეთერის წერა ფალიაშვილმა 1910 წელს დაიწყო. სპექტაკლის პრემიერა კი 1919 წელს შედგა. ამ შუალედს ჰქონდა თავისი ტრაგიკული მიზეზი. ფალიაშვილს და მის მეუღლეს იულია უტკინას ერთადერთი ვაჟი ირაკლი დაეღუპათ. თამრიკო წულუკიძე მოგვითხრობს.
აბესალომ და ეთერის პრემიერა ეროვნულ დღესასწაულად გადაიქცა. ჯერ იყო უდიდესი მოლოდინი ამ ოპერის შექმნის. მერე რო წარმოადგინეს პრემიერა, ღამის 2:30-ზე დამთავრდა და მიუხედავად ამისა, ესე იგი, ისეთი აღტკინებული იყო საზოგადოება, ისეთი აღელვებული, ესე იგი, აი ამ რაღაცა ისეთი, რაღაცა ეს იყო, რაღაც ისეთი პატრიოტული გრძნობების მოზღვავებას გრძნობდნენ. ეს არ იყო მხოლოდ ის, რომ მათ იხილეს ახალი ქართული ოპერა. მუსიკის ცოდნის ბატონი გულბატონი სიტყვები მინდა მოვიყვანო, ესე იგი, როგორც არ შეიქმნება ახალი სვეტიცხოველი, არ შეიქმნება მეორე ახალი ვეფხისტყაოსანი, ისე არ დაიწერება მეორე ახალი აბესალომ და ეთერია. ესე იგი, ასეთ რანგში მოიაზრება ზაქარია ფალიაშვილი და მისი შემოქმედება ქართველი ხალხის ეს კულტურულ ცხოვრებაში და საერთოდ საქართველოს ისტორიაში.
ცოტა მოგვიანებით 1923 წელს ოპერის თეატრის სცენაზე დაისი გამოჩნდა. რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი იყო. ყველა ბილეთი გაყიდულიაო, იმ დროინდელი აფიშაი უწყებოდა. აბესალომ და ეთერიც, დაისიც, ლატავრაც და ფალიაშვილის სხვა შემოქმედებაც იმ როიალთან იქმნებოდა, რომელიც ახლა მისი სახლის ერთ-ერთ ოთახში დგას. ამავე ოთახში იდგა თურმე მისი საწოლიც, რომელშიც უკანასკნელი დღეები გაატარა. ვიქტორია სირაძე მოგვითხრობს.
ეს არის შრედერის ფირმის როიალი, როდესაც 1903 წელს ზაქარია ფალიაშვილი ჩამოვიდა მოსკოვიდან კონსერვატორიის დამთავრების მერე. ესეთი იყო გოლოვინის პროსპექტის თბილისში, სადაც იყო ერთადერთი მუსიკალური ინსტრუმენტების მაღაზია და მაშინ ეს ვალის შემდგომი გადაფარვით იყიდა ზაქარიამ ეს ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ ის თანხა მას არ გააჩნდა იმ ყველა თანხა და შემდგომ ამ ვალის გასტუმრებაში მას ეხმარებოდა ესეთი ზუბალაშვილები იყვნენ.
ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმი ამ როიალის გარდა კიდევ რამდენიმე ფასდაუდებელ მემორიალურ ნივთს ინახავს. მათ შორისაა ორღანის ხმოვანების მქონე ფისჰარმონია, მის თავზე ფალიაშვილის ხელში გამოვლილი ვალტორნადებს. მის პოვნას კიდევ ცალკე ისტორია აქვს. როგორც თამრიკო წულკიძე მოგვითხრობს, მისი ძებნა მუზეუმის პირველმა დირექტორმა ვაჟა ჩინჩალაძემ დაიწყო. იცოდნენ, რომ ფალიაშვილი ვალტორნის კლასში სწავლობდა. ცნობილი იყო საკრავის ფირმაც. ეს იყო ციმერმანის ფირმის ვალტორნა. სად არ ეძებს თბილისში, მაგრამ ვერსად მიაკვლიეს, სანამ ერთხელ ვაჟა ჩინჩალაძე სოხუმში არ ჩავიდა.
მუსიკალურ სასწავლებელში მოიკითხა, თუ გვაქვს თქვენო ვალტორნებიო, უთხრეს გვაქვსო და აღმოჩნდა ერთი იყო ციმერმანის ფირმის. იქ უთხრესო, ჩვენო გადმოგცესო ესო კონსერვატორიიდან დაშლილი ვალტორნებიო და ჩვენო ავაწყდეთო. ეხლა კონსერვატორია შეიქმნა მუსიკალური სასწავლებლის ბაზაზე, იმ სასწავლებლის, სადაც სწავლობდა ფალიაშვილი და სწავლობდა იან ვალტორნაზე სწორედ მუსიკალურ სასწავლებელში.
სახლ-მუზეუმის კიდევ ერთი საინტერესო ექსპონატი, რომელიც ფალიაშვილის ერთ-ერთ გატაცებას უკავშირდება, მისი პირადი ფონოგრაფია. სწორედ მისი საშუალებით იწერდა კომპოზიტორი მთელი საქართველოს მასშტაბით იშვიათ სიმღერებს და მათ მეორე სიცოცხლეს ჩუქნიდა.
ფონოგრაფით რო ჩაიწერდა ის სიმღერებს, მისი მოსმენ შეიძლებოდა ორჯერ ან მაქსიმუმ სამჯერ, მე იშლებოდა ეს ყველაფერი და ზაქარია როდესაც იწერდა ხალხურ სიმღერებს, 300-ზე მეტი ქართული ხალხური სიმღერა აქვს ჩაწერილი ამ ფონოგრაფით, შემდგომ ყველაფერი გადმოქონდა ნოტებზე და ეს იცით რამდენად საინტერესო ფაქტი არის, თუ იქამდე ქართული ხალხური შემოქმედება თაობიდან თაობას, აი ეს ეპირმეტყველებით თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ესე გადადიოდა, ზაქარია მის უდიდესი საქმე გააკეთა, რომ მან ეს ყველაფერი დაიწყო ნოტებზე გადმოტანა და უკვე პროფესიონალურ დონეზე შეგვეძლო ქართული ხალხური სიმღერის სწავლა.
ზაქარია ფალიაშვილის სახლში ერთი კედელი მისი მეგობრების ფოტოებს უჭირავს, მათ შორის ცენტრში ივანე ჯავახიშვილის პორტრეტია. გადმოცემით ცნობილია, რომ შვილის დაღუპვის შემდეგ ერთ-ერთი, ვინც ფალიაშვილს მუდამ გვერდით ედგა და დასახევად გამზადებული აბესალომ და ეთერის ნოტებით ხელიდან გამოკლიჯა, სწორედ ივანე ჯავახიშვილი იყო.
ზაქარიაც ცდილობდა, რომ გვერდში დგომოდა ივანე ჯავახიშვილს რთულ პერიოდებში და როდესაც ივანე ჯავახიშვილი იყო შინაპატიმრობაში, მისი სახლი ძალიან ახლოს იყო კათოლიკურ ეკლესიასთან და ზაქარია ფალიაშვილი მიდიოდა იმ კათოლიკურ ეკლესიაში, ორღანზე ჯდებოდა, უკრავდა ნაწყვეტებს აბესალომ და ეთერიდან და ივანე ჯავახიშვილი ხვდებოდა იმას, რომ ამას უკრავდა ზაქარია და ამას უკრავდა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ეკუკეშებინა მისთვის.
გვითხრა ვიქტორია სირაძე. ფალიაშვილთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ამბავი, უფრო სწორედ სიყვარულის ისტორია, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დაფარული ნადეჟდა ბუზოხლის უკავშირდება. და ისიც და ლატავრაც ფალიაშვილმა სწორედ ნადეჟდა ბუზოხლის მიუძღვნა. საარქივო მასალებს ახლაც სწავლობენ და მალე თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ფალიაშვილისა და ბუზოხლის პირადი წერილების და ასევე არქივში დაცული სხვა მიმოწერის გამოფენას გეგმავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბუბძგას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ანიტა რაჭველიშვილი, ოპერის მომღერალი. მისი სათხირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძე კვირას 9 აპრილს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოში 19:28 თქვენ უსმენთ ყოველგვირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 2:00 წუთში შემოთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას მანამდე. მუსიკა.
Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chips. Do 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 do. Chips. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი
Stockholm-ის ცენტრში სატვირთო მანქანა შევარდა ხალხში, როგორც იუწყებიან დაიღუპა სულ ცოტა სამი ადამიანი. არიან დაშავებულებიც. პოლიციამ არ დაადასტურა ცნობები ინციდენტთან კავშირის მქონე პირების დაკავების შესახებ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 7 აპრილს ათობით ფრთოსანი რაკეტის გამოყენებით იერიში მიიტანა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ეს ნაბიჯი პასუხია სირიაში სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე, რისთვისაც ვაშინგტონი პასუხისმგებლობას აკისრებს სირიის მთავრობას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას განცხადებით სირიაში სამხედრო ბაზაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმა იყო მოზომილი, პროპორციული და წერტილოვანი და მიზნად ისახავდა იმ ობიექტების განადგურებას, სადაც ინახებოდა ქიმიური იარაღი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოველწლიური მოხსენებით მიმართა ქვეყნის პარლამენტ პრეზიდენტის ნახევარსაათიანმა მოხსენება მოიცვა საშინაო და საგარეო პოლიტიკის აქტუალური საკითხებით. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება 7 აპრილს 20 საათიდან დაკეტავს დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით 9 აპრილს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების გამო სამი თვით შეწყდება მოქალაქეთა გადაადგილება. რუსეთი აცხადებს, რომ სირიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმაზე პასუხოდ აუქმებს შეთანხმებას, რომელიც ეხება სირიის საჰაერო სივრცეში ინციდენტების თავიდან აცილებას. სერბიაში კვლავ გაიმართა საპროტესტო აქციები ახალარჩეული პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ღრმა შეშფოთებას გამოთქვა ცნობების გამო, რომ რუსეთი სავარაუდოდ ჩაერია შეერთებულ შტატებში გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. კლინტონი მოითხოვს ზომების მიღებას, რომ რუსეთმა ვეღარ შეძლოს არჩევნებზე გავლენის მოხდენა.
სალმე აფხაზიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ქალაქი ბიბლიოთეკა. ასე ეწოდება ელექტრონული წიგნების სახლის საბას სახელპროექტს, რომლის ფარგლებში თბილისის 50 ქუჩას, სკვერებში, მეტრო სადგურებში ელექტრონული ბიბლიოთეკები განთავსდება. ელექტრონული წიგნების ტელეფონში ჩამოტვირთვა დაინტერესებულ მკითხველს სრულიად უფასო შეეძლება. პროექტს ელექტრონული წიგნების სახლი თბილისის მერიისა და პრეზიდენტის ფონდის ხელშეწყობით ახორციელებს. დანარჩენს უკვე ნინო თარხნიშვილი ქვეყნის.
აი მაგალითად დგახარ ვაჟებშაბლას გამზირზე, ელოდები ტრანსპორტს, ფეისბუქში ბოდიალი მოგბეზრდა, შენი ავტობუსის მოსვლამდე 12 წუთია დარჩენილი და ფიქრობ რითი გაიყვანო ეს 12 წუთი და კიდევ ამას დამატებული გზა სახლამდე ან სამსახურამდე ან უნივერსიტეტამდე. ცხადია დროის გაყვანის არაერთი საშუალება არსებობს, მაგალითად დაითვალო გაჩერების თავზე წამომდგარი კორპუსის რამდენ აივანზეა გადმოფენილი სარეცხი, ან რამდენი ადამიანი გადაირბენს გზაზე უადგილო ადგილას, ან გამოიცნო რა მუსიკას შეიძლება უსმენდეს შენ შენს გვერდით მდგარი ზურგჩანთიანი ბიჭი, რომელიც მონოტონური თავის ქნევით მიხვება მუსიკის ტემპს. ან სულაც გაიხსენო ბავშვობის გასართობი და ცაზე ღრუბლების ფორმები ცხოველებს მიამსგავსო. აი ყველაფერი ეს და კიდევ 1000 რამ შეგიძლია გააკეთო იმ 12 წუთის განმავლობაში, სანამ ტრანსპორტს ელოდები. მაგრამ ამ ქალაქში გაჩნდა კიდევ ერთი საშუალება იმისა, თუ როგორ შეიძლება გაიყვანო დრო და მეტიც. დროშიც იმოგზაურო წიგნების პერსონაჟებთან ერთად. თუ კი ახლა მაგალითად ვაჟებშავლას გამზირზეთ გახართ, მიიხედ მოიხედეთ ყურადღებით დაათვალიერეთ მიდამო და აუცილებლად აღმოაჩენთ ცისფერ სტენდს წარწერით ვაჟებშავლა გველის მჭამელი და იქვე კუთხეში QR კოდს. ან შეიძლება სტუმარ მასპინძელთან უფრო ახლოს ხართ. თქვენ შეგიძლიათ საკუთარ ტელეფონში ჩამოტვირთული პროგრამის საბა რიდერის მეშვეობით უფასოდ რამდენიმე წამში თქვენს ტელეფონში მოაქციოთ ვაჟებშავლა და რატომაც არა კიდევ ერთხელ გადაავლოთ თვალი მის პოემებს, ან იქნებ სულაც ახლა აღმოაჩინოთ. ეს არის პროექტი ქალაქი ბიბლიოთეკა, რომელიც ელექტრონული წიგნების სახლის საბას იდეით განხორციელდა. წერლებისა და პოეტების სახელობის ქუჩებზე გამოკიდებული სტენდების დახმარებით უფასოდ QR კოდის სკანირების შემდეგ მათ ნაწარმოებებსა და წიგნებს საკუთარ ტელეფონში გადაიტანთ. პროექტის ხელმძღვანელი მაია ძირკველიშვილი ამბობს, რომ ამ პროექტის დახმარებით ქალაქი ღია ცის ქვეშ ბიბლიოთეკად გადაიქცევა.
გარდა ამისა, ეს კონცეფცია ერთგვარ ქალაქის ლიტერატურულ რუკასაც აკეთებს, იმიტომ რომ თბილისში არსებული მწერლების სახელობის ქუჩებზე განათავსეთ ამ კონკრეტული მწერლის ნაწარმოების შემცველი, ასე ვთქვათ, ელექტრონული წიგნის მულაჟები. ჯამში პროექტი მოიცავს 50 ქუჩას. აქედან ნახევარი არის უკვე წიგნიფიცირებული და პროცესი მიმდინარეობს დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში. სრულად მოიცავთ 50-ვე მწერლის ქუჩას. უმეტესობა, რა თქმა უნდა, ესენი არიან ქართველი კლასიკოსები. სულ ეს იქნება 50 ქუჩაზე განთავსებული 250 ელექტრონული წიგნი. ანუ ერთ ქუჩაზე ამ წერლის რამდენიმე ნაწარმოების ჩამოტვირთვა შეიძლება. არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მწერლის სახელობის ქუჩაზე ცხოვრობენ და უბრალოდ არც იცნობენ მას და არ იციან რა დაწერა მან. ნაკლები ინფორმაცია აქვს. ამიტომ თავისთავად ესეთი ორიგინალური ფორმით ეს პროექტი ქართული ლიტერატურის და ჩვენი წერილის პოპულარიზაციას ემსახურება.
გარდა მწერლების სახელობის ქუჩებისა, ეგრეთ წოდებული ელექტრონული კარადები, ოღონ ამჯერად უკვე თანამედროვე ავტორების, მათ შორის უცხოელი ავტორების ნაწარმოებებით დამონტაჟდა პარკებში. კარადები სულ 12 პარკში დამონტაჟდება, მათ შორის ფაგის პარკში, ვერის ბაღში, მუშტაიჩში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბაღში, მზიურში, რიყის პარკში და სხვა. ელექტრონული კარადები სულ 34 ელექტრონულ წიგნს აერთიანებს და ავტორები და წიგნები წელიწადში ერთხელ განახლდება. მაია ძირკველიშვილის თქმით, მაისიდან იგეგმება ელექტრონული კარადების დადგმა მეტროსადგურებშიც.
ძალიან სასიხარულოა, რომ გარდა იმისა, რაც ჩვენ ეს ობიექტები დავგეგმეთ, ანუ 12 სკვერი, 20 მეტროსადგური და 50 ქუჩა, უკვე წამოვიდა კერძო სექტორისგან ინიციატივები, რაც ძალიან გვახარებს. მაგალითად, მოგმართავენ დეველოპერული კომპანიები, რომლებიც აშენებენ სახლებს, სადაც არსებობს ეზოები და სკვერები, გამწვანება და სურვილი გამოთქვეს, რომ იქაც დაიდგა ელექტრონული ბიბლიოთეკები.
ისიც აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული წიგნები აერთიანებს როგორც ტექსტურ, ისე აუდიო წიგნებსაც. მეტიც, რიგ შემთხვევაში ელექტრონულ წიგნებს თავად ავტორებიც კითხულობენ. ეთერ თათარაიძე სწორედ ამ უპირატესობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, თუ რაოდენ დიდ საგანძურად შესაძლოა იქცეს ეს ჩანაწერები წლების შემდეგ.
იქით მე ტელეფონში ახლა ძუძან ისე არ გამომგა, გალაქტიონის ხმამა გზარა დრო კითხულობ. და ლიდინიზმი მეუბნება იმ დენი ადამიანი, რომ ცოტა ხანს ვფიქრობდო, გერმეთ არ გვიპასხოს ეთე რომ რო ეს დამთავრდესო. ხო ძალიან ბედნიერი ხარ და ხო ძალიან უცნაური სამყარო გეხსნება და მიდიხარ იქ საიდანაც ეს ხმა გესმის. ხმოვანი ჩანაწერები ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ავტორის ესე საგანგებო დამშავებული ჩაწერილი შენახული და საგანგებო მისი გატანილი ქუჩებში, სკვერებში და ასე შემდეგ, რომ აი ეს საშუალება მისცემ საზოგადოებას, ვისაც რა თქმა უნდა უყვარს პოეზია და უყვარს პროზა და უყვარს საერთოდ ქართული მწერლობა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
ერთ-ერთი თანამედროვე პოეტი, რომლის წიგნის ჩამოტვირთვასაც შეძლებთ თქვენს ტელეფონში, ეს შოთა იეთაშვილია. ის რადიო თავისუფლებასთან არა ავტორის, არამედ მშობლის გადასახედიდან საუბრობს და ამბობს, რომ ტექნოლოგიების სიახლეების ეპოქაში მომავალ თაობას სწორედ მსგავსი სიახლეებით თუ დააინტერესებს და აღმოაჩინებ ახალ და ახალ ავტორებს.
ჩემი შვილები არიან სწორედ იმ ასაკში. ახლა, როდესაც ჩქეფარე ცხოვრება უნდა სულ ქუჩაში არიან, სადღაც დაბოდიალობენ, სადღაც რაღაცას ცდილობენ გაიმრავალფეროვნონ ცხოვრება. სწორედაც რომ ბაღებში შეიძლება დასხნენ, ესა მეგობრებთან ერთად იხალისონ და სწორედ აი ამ სიტუაციაში ამ სტენდების არსებობა უფასო წიგნების თან ისედაც მაინც ინტერნეტში იყურებიან ხო, იმ ქუჩაში როცა არიან თავიანთ ესა ტელეფონებში იყურებიან და სწორედ ეს ტელეფონებში ცხერაც უფრო შეიძლება მრავალფეროვანი გახდეს და ესა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩაითრიოს და ქართული ლიტერატურის პროცესებში მიახვედროს თუ რა ხდება იქ და კითხვა შეაყვაროს.
ამბობს პოეტი შოთა იეთაშვილი მშობლის გადასახედიდან. მას ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა, როცა ამზადებდა ამ სიუჟეტს მეათე სტუდიისთვის. სიუჟეტს ბიბლიოთეკად ქცეულ ქალაქ თბილისზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. დასავლეთ პაკისტანში ავღანეთის მოსაზღვრე მახალმთიან რეგიონში ცხოვრობს ხალხი, რომელიც ძველთაძველ პრეისლამურ კულტურას მიეკუთვნება. კალაშებს, როგორც მათ უწოდებენ, ადგილობრივი მუსლიმებისგან განსხვავებული ტრადიციები აქვთ შენარჩუნებული. მათი ნაწილი პოლითეისტური რელიგიის მიმდევარია, ღვინოს აყენებს და ასე აგრძელებს ტრადიციებს, რომლებიც ჩორეული წინაპრებისგან შემორჩა ალექსანდრე მაკედონელის ჯარისკაცებისგან. მიმდინარე კვირაში კალაშებმა პაკისტანში მათი რიცხვი ბოლო მონაცემებით სულ 4000-მდეა მოიპოვეს უფლება, რომ ცალკე ეთნიკურ და რელიგიურ თემად ჩაითვალონ. სასამართლოს 4 აპრილის გადაწყვეტილებით კალაშე წოდებული თემის ზევრები ცალკე უნდა იქნენ ახრიცხული მოსახლეობის აღწერისას, რომელიც პაკისტანში ახლა მიმდინარეობს. ჩვენ ეს ცნობა ახალი ამბების გამოშვებაში შევთავაზეთ და რახან მის მიმართ ინტერესი დიდი იყო, გადავწყვიტეთ დღეს შევთავაზოთ ჩვენი რადიოს საარქივო მასალა პაკისტანიდან, ჰინდუქუშის მთებიდან რეპორტაჟი, რომელიც 2015 წლის მაისში მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ, პაკისტანური სამსახურის კორესპონდენტმა ღულამ ღაუსმა.
სუსტი გულის პატრონები ნუგაი მგზავრებით ჰინდუქუშის ხეობებისკენ, სადაც კალაშები ცხოვრობენ. გაზაფხულზე ნახევარი დღე გაწვალდები მოყინულ ხიფათით სავსე გზებზე. ზამთარში გზები გაუვალია. ათასწლეულებია ეს გზები იფარავს პაკისტანის უკანასკნელ პრეისლამურ კულტურას. კალაშები ყოველ წელს აღნიშნავენ საგაზაფხულო ზეიმს. მათი უმრავლესობა პოლითეიზმის მიმდევარია და ცნობილია იმით, რომ ღვინოს აყენებს. თუმცა კალაშები ცეკვავენ, წინაპართა სადიდებელ სიმღერებს ბერიან ხოლმე.
ეს სიმღერები ჩვენ რომ ვღერით, ჩვენი ლიტერატურაა. მთავრობამ საგანგებო ზომები უნდა მიიღოს მათ შესანარჩუნებლად. მთელი ეს რეგიონი ავღანეთში კუნარიდან პაკისტანში მდებარე გილგითამდე ჩვენი წინაპრების ხელშია.
უთხრეს კალაშების ზეიმის დროს ჩვენს კორესპონდენტს. მაგრამ დროთა განმავლობაში კალაშთა თემი დაპატარავდა. ახლა სულ 4000-მდე ადამიანი ცხოვრობს პაკისტანში, ჩიტრალის რაიონის სამხეობაში. ზოგი მკვლევარი მათ წინაპრებად მიიჩნევს ალექსანდრე მაკედონელის ჯარისკაცებს, რომლებიც დღევანდელ პაკისტანში დარჩნენ ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეში. ზოგის აზრით კალაშების კულტურას კიდევ უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს.
ყველა სხვადასხვა ვერსიას ყვება. ზოგი ამბობს, ალექსანდრე დიდი შთამომავლები არიანო. სხვები ფიქრობენ, რომ კალაშების წინაპრები ავღანეთში მდებარე ნურისტანში ცხოვრობდნენ. ზოგი არქეოლოგიური კვლევის თანახმად, ამ ადგილას ადამიანები ჯერ კიდევ ალექსანდრეს ეპოქამდე იყვნენ. გათხრებით არ არის დამტკიცებული, რომ კალაშები ალექსანდრეს შთამომავლები არიან. ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობა ჯერ კიდევ 4-5 ათას წლეულის წინ ცხოვრობდა აქ და ახლაც აქ ცხოვრობს. შეინარჩუნა თავისი კულტურა და ცხოვრების წესი.
ამბობს საიდ გულკალაში, ჩიტრალის მუზეუმის დირექტორი. სასაფლაოზეც ნახავთ ამ უნიკალური კულტურის კვალს, კუბოებს, რომლებიც არ დაუმარხავთ მიწაზე დატოვებულ ძვლებს. კალაშების წესი იყო გარდაცვლილებისა და მათი ნივთების დატოვება მიწის ზედაპირზე. ახლა ასე აღარ არის.
აქ ქურდები მოდიოდნენ ძვირფასი ნივთების მოსაპარად. ხალხმა ასე 1970 წლიდან დაიწყო გარდაცვლილთა დასაფლავება.
განმარტავს ადგილობრივი გიდი ზარინ ხანი. ცვლილებები კალაშების ცხოვრებასაც შეეხო. ბევრი ისლამზე მოექცა, ბევრმა მშობლიური მიწაწყალი მიატოვა სიღარიბისთვის თავის დაღწევის იმედით. ტალიბების ამბოხება სულ უფრო ამძიმებს პაკისტანის ეკონომიკურ პრობლემებს.
ბევრი უცხოელი ჩამოდიოდა, ტურიზმი ძალიან განვითარდა. ხალხი ღამე გასაჩერებლად ადგეს ვერ პოულობდა და აქვე მდინარესთან კარვებს შლიდა ხოლმე, მაგრამ ახლა ტერორიზმის გამო საქმე გაფუჭდა, ხალხი აღარ ჩამოდის.
გვითხრა ჩიტრალის მკვიდრმა ვაზირ ზადამ. კალაშების კულტურა ჰინდუკუშის დიდებულმა მთებმა გადაარჩინა. მათი წარსული ბურუსით არის მოცული და არავინ უცხის რაბედიელის ამ ცირერიცხოვან ხალხს.
ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო რეპორტაჟი, რომელიც 2015 წლის მაისში მოამზადა რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის კორესპონდენტმა ხულამ ხაუსმა. არქივიდან ამ რეპორტაჟში ისახება იმის გამო გადავწყვიტეთ, რომ ამ კვირაში 4 აპრილს პაკისტანში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც კალაშთა თემის წევრები ცალკე უნდა იქნენ აღრიცხული მოსახლეობის აღწერის დროს. აქამდე აღწერის პროცედურა პაკისტანში ითვალისწინებდა ინდივიდებისა და ოჯახების აღრიცხვას მხოლოდ მუსლიმებად, ინდუისტებად ან ქრისტიანებად. ახლა მათ კალაშების უმცირესობა დაემატა 4000-მდე ადამიანი, რომელიც თავს ალექსანდრე მაკედონელის ჯარისკაცების შთამომავლად მიიჩნევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს გთავაზობთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას. დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე მიმოიხილავენ სპორტულ სიახლეებს.
დათო, ბოლო კვირის მოვლენებიდან ალბათ აღსანიშნავია ქართველი ახალგაზრდა ქართველი მოჭიდავეების წარმატება უნგრეთში ჩატარებულ 23-წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე. როგორც თავისუფალი სტილით მოჭიდავებმა, ისე ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავებმა დიდ წარმატებას მიაღწიეს. თავისუფალი სტილით მოჭიდავებმა 3 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ბერძნულ რომაულ სტილში მართალია ოქრო ვერ მიიღეს ვერცერთი, მაგრამ სამაგერ 2 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო მოიპოვეს და გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიმსახურა საქართველოს ნაკრებმა. ყოველთვის მიხარია ხოლმე, მართალი გითხრა, ახალგაზრდა სპორტსმენების წარმატება, იმიტომ რომ ეს იმის მომასწავებელია ხოლმე, რომ სულა ეზრდებათ მოზრდილ სპორტსმენებს და ეს იმედით განგაცყობს ყოველთვის სპორტის მოყვარულს.
აი ასეთი იმედით არის, სხვათა შორის ჩვენი სახელოვანი მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში გურამ საღარაძე, რომელსაც ჩვენი მოჭიდავეების ამ საუცხოო გამოსვლის შემდეგ დაუკავშირდი მას და აი რა განაცხადა, რა თქვა გურამ საღარაძემ.
რაც შეეხება პეტრიაშვილს, ეს არის ქართული ფენომენი. ძიმეწონის კოჰორტაში ერთ-ერთი აი გამგრძელებელი დიდი ტრადიციებისა არცენ მეკოკიშვილის და ვინც კი იყვნენ მოჭიდაები, მათ შორის გობეჯიშვილის და ვინც ყავდა ჩვენ ძიმეწონაში შესანიშნავი ამათი გამგრძელებელი ამ ტრადიციების და ყველაფერი აქვს შესაძლებლობა იმისი, რომ ეს გახდეს დიდი ჩემპიონი, ოლიმპიური ჩემპიონი და მსოფლიო ჩემპიონი და ველი თბისგან დიდ წარმატებებს. ასე რომ თუ ის უფრო დახვეწას თავის ტექნიკურ მხარეს, ფიზიკურ მხარეს, კიდევ აკლია ფიზიკური მხარეს და რა თქმა უნდა იცის მან და ხშირად ჩვენი ამასთან საუბარი ამ თემაზე და სისრაფეებზე იმუშავე, რა თქმა უნდა, თორე სისრაფეების ხარჯზე გაიმარჯვა დავით გობერძიშვილმა. ფეხებში დრებოდა როგორც აი პატარა წონის მოჭიდავე, ასე უნდა იყოს ეგეც, უნდა მოუმატოს ამ ყველაფერს და იქნება ჩემპიონი და ახალგაზრდა ჯერ კიდევ წლების განმავლობაში დიდ წარმატებას მოუტანს ჩვენს ქვეყანას.
ბუნებრივია აქცენტი გააკეთა გურამ საღარაძემ გენო პეტრიაშვილზე, იმიტომ რომ მას სხვა თვალით უყურებს, რადგან პირადი რაღაც როგორ თვითონ თქვა ახლა თავის სიტყვაში რაღაც წვლილი მიუძღვის და რაღაც რჩევებს აძლევს ყოველ შემთხვევაში და თან თავისუფალი ჭიდაობა მნიშვნელოვანი იყო, მე მგონი, და თუ ის ფაქტიც, რომ ხელსინგში მსოფლიო ჩემპიონატზე ფიგურ ციგურობაში ჩვენმა წარმომადგენელმა მორის ყვითელაშვილმა მოიპოვა საგზური მომავალი ოლიმპიადისა, ლიცენზია მოიპოვა
ზამთრის ოლიმპიადის
დიახ, რომელიც გამართება მომავალ წელს ზამთარში სამხრეთ კორეაში და სხვათაშორის პრესკონფერენცია ჰქონდა ფედერაციის ხელმძღვანელს მაკა გიორგობიას, რომელიც უნდა ითქვას, სპეციალისტები აღიარებენ, რომ ძალიან ენერგიულად ხელმძღვანელობს ფედერაციას, წარმატებებიც სახეზეა და მან აღნიშნა, რომ ძალიან ესეთი არაობიექტური მსაჯობა იყო, თუმცა ძალიან კმაყოფილი იყო მაინც, იმით რომ მოახერხა მორის ყვითელაშვილმა და მოიპოვა, როგორც უკვე თქვი და როგორც უკვე იციან დადიოსენლებმა, საგზური, რომ გაემგზავროს სამხრეთ კორეაში და ეს არის პირველი ზამთრის სახეობაში პირველი საგზური ახლა მოპოვებული მომავალი ოლიმპიადისაც. თუმცა მოუსმინოთ ახლა რას გვეტყვის მაკა გიორგობიანი.
ღირსეული წარმომადგენელი ეყოლება საქართველოს პიონჩანგში ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე მორის ყვითელაშვილის სახით, ელენე გედევანიშვილის შემდეგ, რომელიც აღარ ასპარეზობს პროფესიონალურ სპორტში, მას ღირსეული შემცვლელი გამოუჩნდა ოლიმპიურ თამაშებზე. მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებისთანავე ფაქტიურად რამდენიმე დღეში ჩვენ უკვე დავიწყეთ ახალი სეზონისთვის მზადება, მორისი ახალ პროგრამებს შეუდგება და შესაბამისად მოვემზადებით როგორც ახალი სეზონისთვის, რომელიც გრამპრის ეტაპებით დაიწყება მისთვის, ასევე შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მოემზადებით ოლიმპიური თამაშებისთვის ძალიან სერიოზულად და ინტენსიურად. ჩვენ ძალიან კარგი თაობა გვეზრდება იმედის მომცემი ახალგაზრდების, როგორც გოგონების ასევე ვაჟების, ქონდა ძალიან კარგი შედეგი სულ რაღაც 2 თვის წინ ევროპის ახალგაზრდა ოლიმპიურ ფესტივალზე, სადაც ნიკა ეგადემ ბრინჯაოს მედალი მოუტანა საქართველოს, ასევე წარმატებით ასპარეზობს ირაკლი მაისურაძე ვაჟებში, ყავს ილია გოგიტიძე კიდევ გოგონები, რომლებიც ასევე წარმატებით ასპარეზობენ საერთაშორისო არენაზე, ასევე იმედის მომცემი თაობა ეზრდება საქართველოს.
ეს იყო მაკა გიორგობიანი, საქართველოს ფიგურული სრიალის ფედერაციის პრეზიდენტი და მისი ნათქვამით თუ ვიმსჯელებთ, არ არის გამორიცხული, რომ სხვა ქართველმა სპორტსმენებმაც მოიპოვონ ოლიმპიური ლიცენზია. ეს ეხება ეს ნათქვამი არამხოლოდ ფიგურულ სრიალს, არამედ სხვა სახეობებს, ზამთრის სხვა სახეობებსაც. ამ თვალსაზრისით ჩვენ დიდად განებივრებული არ ვართ. ერთი ხელის თითებზე შეიძლება დათვლა ხოლმე იმ სპორტსმენებს, რომლებიც მონაწილეობენ. იქნებ ამჯერად მოხდეს სხვანაირად და იქნებ მეტი სპორტსმენი ვიხილოთ სამხრეთ კორეაში გაისათ.
ალბათ ჩვენ მაინც უნდა ვიფიქროთ სამთო სათხილამურო სპორტში აქტიურები არიან ძალიან და ვარჯიშის მშვენიერი პირობები აქვთ მათ ტრადიციულად. ნახოთ რა იქნება. ეხლა ერთი შეკითხვა დიდი ხანია ჩვენ ერთი კვირა ზემეთია რაც არ შეხოდრივართ ერთმანეთს, ასე მიკროფონთან არ გვისაუბრია და მე მაინტერესებს ფეხბურთის ამბავი, განსაკუთრებით შენ როგორ შეაფასებ ჰელსინკში გამართულ უეფას კონგრესზე ალექსანდრ ჩეფერინის გამოსვლას და მის მოსაზრებას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეიქმნას, არ უნდა გამოიყოს, ესე იგი, ელიტარული გუნდები და ცალკე არ უნდა ითამაშონ. ისი დიდი სურვილია, დიდი ხანია ტრიალებს ევროპაში.
კი, ასეა და სხვათაშორის უკვე მეორე გამოსვლა მოვისმინეთ მისი და წავიკითხეთ ამ გამოსვლის შესახებ. ამ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საპროგრამო გამოსვლა შეიძლება ამას ეწოდოს. მისი არჩევიდან შარშან შემოდგომაზე ეს პირველი ორი გამოსვლა იყო მნიშვნელოვანი და ორივეში ძალიან მკაცრად ილაპარაკა. სხვათაშორის თავის დროზე დათო ჩვენც გაკვირვებული ვიყავით ცოტა ამ ჩეფერინის არჩევით, იმიტომ რომ ბევრმა საერთოდ არ იცოდა მისი არსებობა, მისი გვარი საფეხბურთო სამყაროში. ამჯერად ძალიან მკაფიოდ თქვა, დაბეჯითებით თქვა, რომ უეფა არავის არ მისცემს ნებას შანტაჟი მოუწყოს ჩვენს ორგანიზაციასო, მათ შორის არც იმ მდიდარ კლუბებს და გაერთიანებებს, რომლებიც ასტრონომიული შემოსავლებით არიან განებივრებულიო და ეს რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა მიმართული იყო ევროპის საფეხბურთო კლუბების გაერთიანების წინააღმდეგ, კი არა, ნუ მისამართით იყო ნათქვამი, შეიძლება ასე ითქვას, უფრო რბილად გამოვხატოთ, და ევროპის პროფესიული ფეხბურთის ლიგისადმიც, რომელიც ასევე ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დამოუკიდებლობა მოიპოვოს და ავტონომიურად წარმართოს ევროპაში საფეხბურთო საქმიანობა. აი ამას ძალიან კატეგორიულად აღუდგა წინ, სხვათა შორის მან არ დაასახელა გვარი, მაგრამ აშკარად ყველა მიხვდა, რომ გულისხმობდა კარლ-ჰაინც რუმენიგეს, რომელიც აი ამ კლუბების გაერთიანების ერთ-ერთი ლიდერია და ერთ-ერთი მომხრეა იმ გზისა, რომელიც ამ ელიტარულ კლუბს, პირობითად ასე დავარქვათ, კიდევ უფრო ელიტარულად აქცევდა და ნაკლებად მდიდარ კლუბებს გადაუწურავდა პრაქტიკულად ყოველგვარი იმედს, რომ მონაწილეობა მიიღოთ რაიმე მნიშვნელოვან შეჯიბრებებში. აი რუმენიგეს მისამართი ასეთი რამ თქვა მან, რომ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ერთ ლეგენდარულ ფეხბურთელს, ძალიან მინდა მასთან თანამშრომლობა, მაგრამ ვერავით არ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები მის პოზიციას. ცხადი იყო, ვიზე იყო ლაპარაკი, მიუხედავად რომ გვარი კიდევ ერთხელ ამბობ არ დაუსახელებია.
რადგან ახლა შენ რუმენიგი ახსენე და თუ მე გამახსენდა ბეკენბაუერის ნათქვამი 1995 წელს, როცა მან თქვა ნაკრებების დაშორებაზე ერთმანეთს, ესე იგი მეორე ხარისხოვანი ნაკრებები ცალკე იყვესო, რა ჩვენი ცანა გუნდს, როგორც არის გერმანია, არაფერს არ აძლევს, და დაასახელა გუნდები. ახლა ჩვენ გუნდზე მოხვდა ეს ამბავი და
ძალიან მწარეთ მახსოვს მეც ის ნათქვამი.
ხო, ის ნათქვამი და სამი წლის წინ უეფამ იგივე იდეა ნაკრებების შესახებ წამოაყენა და ეხლა უკვე აპირებს 2018 წლიდან განახორციელოს. დაყო უკვე, გამოაცხადა უკვე, რომ ესე დაიყოფა გუნდები და საქართველოს ნაკრები არის ეროვნული ნაკრები, არის მოხვედრილი ისეთ გუნდებში, როგორიც არის თქვა ლუქსემბურგი, კოსოვო და ასე შემდეგ. და
დათო რასაც შედეგებით იმსახურებს კიდეც, ნუ ფეხბურთზე საუბარი ჩვენ დაუსრულებლად შეგვიძლია. ერთადერთი კიდევ იმას დავამატებდი, რომ შეფერინმა ამ თავის გამოსვლაში კონკრეტულად ილაპარაკა უეფაში იმ განყოფილების შექმნაზე, რომლის ამოცანა იქნება ბრძოლა ძალადობის, დოპინგის, კორუფციის, გარიგებული მატჩების წინააღმდეგ, და ეთიკური და სადისციპლინო საკითხებითაც იქნება დაკავებული ეს ახალი განყოფილება. ჩვენი საუბრის დასასრულს ორი სიტყვა მინდა თქვა ჩოგბურთსეც. საქართველოს ნაკრები, რომელიც დევისის თასის გათამაშებაში ლიტვის ნაკრებს მასპინძლობს, პირველ დღეს ერთი თამაში მოიგო, ერთი წააგო, როგორც მოსალოდნელი იყო, ნიკოლოს ბასილაშვილმა დაამარცხა თავისი მეტოქე ბაბელისი, რომელიც ATP-ის კლასიფიკაციაში 1324 ადგილზეა. ცხადია, მოსალოდნელი იყო ასეთი შედეგი. ასევე მოსალოდნელი იყო გიორგი ციოაძის მარცხი გრიგელისთან. ეს ლიტველი ჩოგბურთელი 259 ჩოგანია მსოფლიოში, ხოლო ციოაძეს 862 პოზიცია უკავია სადღეისოდ. და ციოაძე სამ სეტში დამარცხდა. მოკლედ, ყველაფერი ხვალ და ზეგ გადაწყდება საქართველოს ლიტვის ჩოგბურთელთა დაპირისპირებაში. წარმატება უსურვოთ საქართველოს ჩოგბურთელებს და ერთი გულით დაამშვიდობოთ მსმენელს.
დიდი მადლობა.
დავით კაკაბაძემ და დავით ქიბაძემ შემოგთავაზეს სპორტული მიმოხილვა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვარი გადიოზოდნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას ერთ კვირაში მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგზობთ მაუწყებლობას მუსიკით. სამიოდე წუთში კი ახალი ამბების მორი გამოშვებას მოისმენთ. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
back, stay in the line.